gepleyen Azatlyk Radiosu. Ertirin xeyirli olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 15-nji ýuly, hepdeniň bazar günü. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'da stüdiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda çap edilen habarlaryň arasynda iň köp okulanlaryň başyny Türkmenistan Trampyň Abbasa girişi bölekligini çäklendirýän kararyny alada bildirdi. Munyň gysgaly adam bolanlygyny aýtdy diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de 5-nji günün gün ortanındaki yağdaya göre Hıtay resmisi Aşkavad'ın Abasa'nın siyahat çeklendirmesi varadak aladasına reaksiya bildirdi diyen havarımız köpe kolupdur. Azatlığın okuzuları daha soğuzda yağan yağış adımları ulu ziyana koydu. Vatan havarı yaşırıyar. Migrant Türkmenler Aşkavad'ın özlerini kısıp cinayeti itekleyenliğini aydiyarlar diyen havarlarımız hem en köp okulunların beyesliğine girdi. Bunlardan başka bu hepte orsiyat Türkmenistan öňkü prezidenti Dmitri Medvedev urşy nädip garaşylmadyk gadanjy öwürdi diýen atlan çap eden habarmy köpe kolly. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlaryny okap öz pikirlerinizi aýtmagy, Azatlygyň azat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýardyňyz. Türkmen raýatlarynyň Birleşen Ştatlara girmegine bölekligin gadagançylygyň girilen nuwaradaky habarlaryň peýda bolmagy bilen Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bu çözgüdün türkmen tarapyny aşy düşünşmelik hemde alady döre diýenligini eýlan etdi. Şeýle-de daşary işler ministrliginiň metduat üçin çap eden beýanatyna Aşgabatyň bu çözgüde gysgaly adam hökmünü garaýanlygy aýdylýar. Temany kardeşim Mirdan Tarif dowam etdirýär.
Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň 4-nji iýunda gol çeken we 9-njy iýunda güýje giren kararyna laýyklykda Türkmenistany hem öz içine alýan 7 ýurdun raýatlaryna Birleşen Ştatlara hemiselik, turist ýa-da student wizasy bilen gelmegine gadagynlyk girdilýär. Amerikan häkimetleriniň düşündürsine görä bu çäreler käbir ýurtlaryň raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň wiza düzgünlerini köpçülükleýin bozmagy bilen baglalykda kabul edildi. Belletek bu tanawa Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndan diňe Türkmenistan goşuldy. Köpçülükleýin habar beriş listelerinde Türkmenistanyň raýatlarynyň Amerika girmegine bölekleýin gadagynçylygyň girdilmegi barady habarlaryň peýda bolmagy bilen baglalykda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi şeýle çözgüdün türkmen tarapynda aşy düşünsmedlik hem de alada döredýändigini mälim edýär dip Türkmen daşary siýasat idarasynyň beýanatynda aýdylýar. Onda Türkmenistanyň migrasiýa babatynda ähli halkara kadalary we düzgünleri berk-ber jaý edýändigi aýdylyp türkmen tarapynyň çuňur ynamyna görä beýan edilen çäklendirmelere kywap çäriler kabul edýän ýurtda daşary ýurt raýatlarynyň gödök hukuk bozulmalary amala asyryň ýagdaýynda girdiler dip nyktalýar. Aktamyň çäklendirme karary bilen baglalykda 4-nji iýunda ýaýradan resmi habaryna görä Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda B1, B2 ýagny siýahatçylyk we iş wizasy boýunça Amerikada artykmaç möhlete galanlaryň sany 15.30% F, M we J ýagny bilim we ilim bilen bagly wizalar boýunça möhletinden artykmaç galanlaryň sany 21.74% bolupdyr. Resmi Aşgabat soňky beýanatynda daşary ýurtlara şol sanda Amerikaga giden Türkmenistanyň raýatlarynyň kanunlary berjaý etmegin ýokary derejesi bilen tapawutlanýandyklaryny aýratyn nykdap geçdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi çäklendirme bardaky karary ugurlaryň giň toplumy boýunça iki taraplyň türkmen-amerikan hyzmatdaşlygynyň ýokary netijelerini seýle hem onuň häzirki oňyn depginini şol sanda migrasiýa siýasaty ýaly möhüm ugurdaky ütüsini göz öňünde tutmaýan gysgaly adam hökmünde garaýandygyny mälim etdi. Trump 12 ýurdun raýatlary üçin Amerika girmegini doly gadagan edýän we ýene 7 ýurdun şol sanda Türkmenistanyň ýaşajylaryna çäklendirmeler girdiýän proklamasiýa gol çekmegini ýurdy daşary ýurtdy terrorçylardan goramak maksady we howpsuzlyk wehimleri bilen düşündiripdi. Biz ýurdumyza ýamanlyk isleýän adamlaryň girmegine ruhsat bermeriz diýip Trump sosial mediada çykyş edipdi we sanawy täzeden garalyp bilinjekdigini Seyledi oňa başga ýurtlar hem goşmak ähtimallygynyň taklanyp galýandygyny aýdypdy. Trampyň administrasiýasynyň ensemi ýurt boýunça wiza gadagynçylygyny we çäklendirmeleri girdirmek planlary barady. Mart aýynda habar berilipdi. Sonda azatlygyň Türkmenistandaky çeşmeleri türkmenistanlylaryň bu mesele üns bilen tin edýändigini hususan da Amerikada emlägi bolan türkmen raýatlarynyň ak tamyň girizjek wiza çäklendirmelerini ýakyndan tinleýändigini habar beripdi. Birleşen Statlarda gozulmayan emlägi bolan türkmen raýatlarynyň ýa-da ýokary wezipli adamlaryň sany barada anyk açyk maglumatlar ýok. Gaýly bertede Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda Amerika barmagy isleýärler soňky ýyllarda epesli artdy. Seýlede Amerikada hemişelik ýaşaýyş ruhsatnamasyny almagy mümkinçilik berýän we wiza görnüşünde çekilýän green card almagy isleýärler hem ýokarlandy. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan we göçüp barýan türkmen raýatlarynyň sanynyň köpelmegini sosial ulgamlardaky maglumatlar hem görkezýär. Yurtdaki problemalary we ilatyň migrasiýasynyň ýaýwanlanýandygyny ikrar etmeýän türkmen hökümeti raýatlaryň ýurtdan çykmagyny kynlaşdyrýar we resmi bolmadyk durly çäklendirmeleri girdiýär. Sol sanda daşary ýurtlarda işlemäge we bilim almagy barýan raýatlar sebäbi düşündürilmezden uçordan düşürilýär. Seýlede Amerikanyň hudurlaýan Green Card bijetini utan türkmenistanlylar MHM tarapyndan soragy çekilýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary mektep ýaşyl çağlaryň arasynda dilekçilik edýänleriň sanynyň barha köpelýändigini habar berýärler. Bu ýagdaý bir tarapdan ýurt ýylatynyň arasyndaky garyplygyň derejesiniň dowamly ýokarlanmagy, iş ýerleriniň gadanç mümkinçiliklerinin köpölmeliligi bilen baglanştyrylsa, ikinci tarapdan çağlaryň tomusky din jalyş mögtümüniň başlanmagy bilen düşünilýär. Paýtagtdaky Warçymyz şuwunlar Aşgabatyň köçelerini pul soraýan çağlaryň şeýlede dürli ogunyk kymmatlar hödürläp, aýlyk we pul galanmagy synanşan okuwçylaryň has köp gözüýlýändigini habar berdi. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Dilekçilik eden çağırları şunlar Aşgabatyň köp adamly yerlerinde görse bolýar. Habarçymyzyň söýlerine görä Aşgabatyň Demirgadagyndaky Aldynasyr Gündogar bazarynda teke bazarda we bazarynyň göçme satuw nokatlarynyň hatarynda ulaglara ýanygyç goýan nokatlarda söwda merkezleriniň ýanynda we ulag duralgalarynda metçidin girilgesinde dilekçilik eden çağırlaryň sany has köp bolýar. Şeýlede çağırlar elini serip ýer asty piýada geçelgelerinde oturýar. Dilekçilik eden çağırlaryň ýaşy dürli.
Iň kiçileri 6, 7, 8 ýaşly çağırlar. Olar dilekçilik eden çağırlaryň 4-den 1 bölegini emele getirýär. 10, 11, 12 ýaşly çağırlar köplük bolýar.
Dip paýtagtly çeşme gürrüň berýär. Şuňlar paýtagtyň köçelerinde köp duş gelýän çağırlaryň ýene bir bölegi owunyk haritleri satyp ujypsyz gazanç edýär. Söwda merkezleriniň duralgalarynda duran awtologlary ýuwup gazanç edýän çağırlary hem görse bolýar. Ulaglaryň eýeleri çağırlara maýda pul berýärler dip çeşme bellädi. Çağırlaryň ýene bir topary dukanlara baryp öz hyzmatlaryny teklip edýär.
10, 11, 12 ýaşly çağırlar köplük bolýar. Dukan eýeleri we satyjylar dükandaky dirdibilleri, çeleklere daşamak ýaly işleri tavsyrýarlar we möhletiniň utarmagyna az wagt galan gutap, somso, köki ýaly iýmitleri berýärler.
Dip ýene bir Aşgabatly çeşme gürrüň berdi. Hasyl ýaşly mektep okuwçylary, ýagny 14 we 16 ýaş aralygyndaky ýetkinjekler restoranlarda hyzmatçy bolup günlük işlerde işläp gazanç edýärler. Polisiýa işgärleri dilekçilik edýän ýa-da işleýän çağırlary köplenç gowmak bilen çäklenýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatlylaryň köpüsi ýylatyň aglaba bölüginiň dilekçilik edýän çağırlaryň kyn ýagdaýyna düşünüp, mümkinçiligine görä kömek berýänligini bellediler. Emma rehimsizlik görkezýänler hem bar.
Polisiýa işgärleri rejimi goldaýan atanyny bol elin durmuşda ýaşaýan adamlar dilekçilik edýän çağırlara rehimsiz hem de düşen kyn halyna olaryň özleri günäkär ýaly garaýarlar we olary bilen gödek gurulysyp üstlerine azgyrlýarlar. Käwirler çağlary gup özlerini ol çağlaryň hojaýyny ýaly alyp barýarlar.
deyip çeşme etdi. Yeni bir Aşgabatlı Türkmenistan'da cemiyet katnaşıkları çüpriyar ve dargamağını devam ettiriyar. Adamlar her kim öz başını yekalikte çaramalı bolyar diyar. Ama çağaların ağır işlerde işlemegine ve dilekçilik etmegine değişli problemi Türkmen yolbaşçıları tarafından ve devlet medyasında düğüpten qozgalmayar. Şeride bolsa ilatın internetteki aktivligine bir gözökçülük ediyen yurtta sosyal medyada propagandistik maglumatlarını çap ediyen kavir bloggerlerin hataplarında son kaylarda dilek çilik edýän we ulag ýuwmak ýaly işi bilen gazanç edýän çağalary görkezýän wideolar köpeldi. Şeýle wideolarda geýnewli guruply adamlaryň çağalaryň ýanyna baryp, olara utandyrjy sözleri aýdýanlygyny we ýazgyryp video düşürýänligini görse bolýar. Agyr sosial problemalar resmi derejede boýun alynmaýan we jemgyýetde gozgalmagyna ýol berilmeýän ýurtda kyn maddi ýagdaýdaky hor çağalara ulularyň batyş etmegi we kemsitmegi bilen bagly ýagdaýlar öňkem bolupdy. Hususan da Aşgabatyň polisiýasynyň direk çağaları köpçülüğün önünde kemsitmegine değişli yağdaylar yüze çıkıptı. 2021 yılın Mart ayında Azatlık Radyosu'nun haberçileri paytaxtın mekteplerden birinde okuyan yetkinci kıydın Aşgabatın İlham Selgak'ın koluyunda dilekçilik ediyen pursadında polisiye tarafından saklanıp son köpçülüğün önünde yazgarılıp maskaralananlığını haber verdi. Türkmenistan'da dilekçilik ediyen çağaların sani son kıyılarda Tomus aylarında köpölyer denzalış dövründen kavat geliyen bu yağdayda çağaların en cemeti girdeci gözləyip türlü işlerde işleyer kəvir çağılır dilekçilik etmekten başka çare tapmayar. Kəvir çağılır iyicek çörögünün aladatı bilen dilekçilik ediyen olsa beylikleri iş edip indiki oku yılı üçin mektep etvaplarına pul yığınayar.
Türkmenistan'ın ehli halkın gözünün önüne olayan bu tragediya Türkmenistan'ın hükümeti bir pervay varayar. Görmezlige salýar. Türkmenistanyň hökümeti halkynyň boleliň durmuşda ýaşaýanlygyna aýdyp, daşary ýurtlarda hereket edýän jemgyýetçilik guramalaryny anandyrmaga çalyşýar.
Dip Aşgabatly çeşmeleriň ýene biri öz pikirini paýlaşdy. Çağaların ağır yağdayı için tanqid edilen Türkmenistan'da çağı zähmetini düzgünleştiriyen kanunlar var. 2023 yılda hükümet çağaların hukukları önce çare planını hem tasdikladı. Türkmen hükümeti çağı zähmeti ve dilekçiligi problemasını resmi derecede ağzamayar. Şeyle de bolsa iş yüzünde kevir çareleri amalaşırmak bilen problemanı gitaklayın boynalyar. Hususan da yurtta dilekçilik ediyen çağaların sanını moğolliyumların hasabını azaltmak yali edimler amalaşırlıptı. Balkanda bilim resmileri barxa köpölyen dilekçi çağaların cevapkerçiligini mektep moğolliyumlarının üstüne atıp olardan dilekçilik ediyen çağaların eklenci için her ay belli bir möçverdeki maddi seri işteni bermegi talep edipdi. İlat köpçülügü çağaların dilekçilik etmeginin esası sebebini yurttaki iktisadi kıyınçlıklar bilen bağlaştırıyar. Aşgabatın yeni bir yaşayıcısı şeyle diyar.
Kozalıkların ekleyicileri dasarı yurtlarda eklenç üçün sergezdan olsalar yerinde kalan çağaları ecesi, kakası, diri vakti yetim hala düşüp öz yiyeceğini özleri tapmalı oluyarlar.
Uzağı çeken iktisadi krizis Türkmenistan'ın ilatının bir bölüğünü dasarı yurtlara iş migrasyasına gitmeye iterdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Orus ýetdi işleýän ýa okuyan türkmenistanlylar Garawadardan dollar satyn almagyň jinayet jogapkärçiligine çekilme kupun salmagynyň arasynda konsulluk möhümlerini bitirmegiň uly mesele öwürlenýäni. Türkmen elçixanasynyň türkmenlerden nagt tölenmeli dollaryň täze bolmagyny talap edip kömek etjek bolmagyň ýerine olaryň öňem kyn ýagdaýyny has kynlaşdyrýanlygyna aýdýarlar. Havar Türkmen hakimiyetlerinin Abasa'nın ködürleyen Green Card bilgisini utan Türkmenistanlara basit ediyen ve Moskova ile aralıkta uçar katnavını yeni vurgede yatıran vaktine kavat geldi. Azatlık ile sökvettüs olan rayetlerin tasdiklamağına göre Türkmenistan'ın Orsiyet'teki ilçkanasının resmi web sahipasında Türkmen rayetler için konsulluk kılmatlarının dolarda tölenmeli nakit tölevlerinin 2007 yıldan son çıkarılan banknotlarda edilmeliği belirleniyor ve bu talep Türkmen rayetlerini ören laf keçediyor. Moskova'daki Türkmen konsulhanesinin önüne Novotu duran Türkmen rayetlerinin bir neçesi anonimlik şartında kuruluşup bu talebin kut orsiyette ödem dini Türkmenistan'ın rayetlerine değişli olmağını neyilelik güllerdi.
Türkmen hakimiyetleri orsiyetteki yağdayı sonki 3 yıldan veri banklarda doların teyze çıkarılan чыккан банкнотларынын тастан жоктугуна катыгуу билярлар. Эмма муга карамадан şu хели дискриминацион кемсидеги талабы кирдиярлар. Өзөн бу талап тиңе түркмен раятларына дегишли. Ортетли жада дашар юртлы ектук виза алай жакыр раятлардан ар кайын 1996 жылдан соң кый чыккан исландык доллар банкнотларын кабыл эдип турлар.
Deyip Moskva Voronej'den resmi namı meselesi bilen gelen migrant yanağına itti. Redaksiya pikirini paylaşan migrantların adlarını hupsuzluk aradalar sebepli aitmeyar. Novotu duran Türkmen migrantlarının yeni veri son kaylarda Rus banklarının tas eklisinde deneyari doğruların köyünü. Dine 2006 yılda ve sonun anırda çıkan banknotlarının taptırıyanlığını üstesinde yüzlükten mayda hümmeti olan banknotların umuman taptırmayanlığına etti.
Oblastardaki banklarda dine 2006 yılda ve sonun önki yıllarda çıkarılan yüzlük dolar banknotları taptırıyar. 1, 2, 5, 10, 20 ya da 50 dolarlık banknotlar tastan yok ya da taptırmayar. Tapalayında da olur katı köyünü. Epim epim edilen halde.
Deyip Penza'dan gelen migrant aytti. Onun tasdiklamagyna göre Orsiyetin iri banklar bolan Izber Bankın, VTB'nin ve Gazprom Bankın oblastlardaki şahamçalarına dolar satın almak şu yılın aprel ayından beri tas mümkünler. Beyle ki az sanlı tezirçilik banklarına hem doların el yeterliliği göz ortalığı yaramazlaştı deyip adatlığın sökvettaş aytti. Dolar kıtçılığı Türkmen konsulluğundaki mühümlerini bitirecek olayan Türkmenleri sözün dol mansınına dolar ağına çıkmağı bir kanun ise baş koşmağı mecbur ediyor. Bir yağdayda böylek dolar tapmak katı kıyın. Onunla da 2007 yıldan son çıkan banknotları deyip ayrı ayrılıkta kuruluşan migrantlara aitti.
Ortette Karabağdardan dolar satın alan adam cenayet cevapkarçılığına çekilmek tövükkülleri bilen yüz ve yüz olyar. Onsuzum Kılıçdüzü'nde yaşayan Türkmen migrantları ve studentleri için konsulluk iyisini bitirmek ulu bir mesele övrülyar.
Deyip Penza'dan gelen Türkmen aytti. Novotu duran rayetlerin deneştirmek için aitmaklarına göre Belarus'a Türkmen ilçkanasının konsulluk kılmatlarının tölöklerini dine Belarus Bank'ın üstü bilen tölep oluyor ve bu malumat ilçkananın resmi web sahipasındakem yerleştirilipdir.
Yurt içinde hiç bir bankta hiç hili açık dolar sevdatı yok. Şol bir vakti hükümet öz rayetlerinin konsulluk edaralarında dolarda nakt pul tölemegini talep ediyor. Bundan başka Türkmenistan aviakampanyasının bilet bakaları hem hut doların kara bazardaki nırhına göre koyuluyor.
Deyip Türkmen rayeti hakimiyetlerin ilatı çıkkınsız yağdayı salyanlığına etti. Önkü diplomat Nur Muhammed Hanan'ın pikirçe ilçkanı konsulluk işgarlarının migrantlar, studentler için ödeyen emel kıyınçılıkları, onların yurttaşına gitmelikleri için edilen basışların bir böyle olup Aşkabad'ın yazı Dışarı İşler Ministerliği'nin dillen veriyen görkezmelerine esaslanayan olmalı.
Yürüyse basış ettiyeler ahri. Yürüyse kıyınçılık görettiyeler. Yurttaşına gitse soloryalı horluk çökçeğini adamlar görüp gitmesin deyip edilen hareket.
Avusturya'da yaşayan aktivist Türkmen hakimiyetlerinin öyle diyen yanlış hareketlerinin netice çıkarmalılığını, adamların ne için yurttan gidiyenliğini düşünmek için ulu bir akılın gerek değerliğine ediyor. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini dinleyersiniz. 10. yunlu öğlen saat 2'den saat 3'e çenli aralıkta daha çoğuzda güçlü yağış yağdı. Ekin meydanlarını sil basıp yetişip geleyen Kogoçaları levekli palçığa gardı. Kıyısı vakit yağan dolu ulu ekin dayaçalığına sebep oldu deyip adatlığın yerli havarçısı havar veriyor. Adatlığı el yeterli olan fotosuratlar daha soğuk şehrinin köçelerine ve velayetin ekin meydanlarına çaykanıp yatan yağış sularını korkuyor. Yağın yağışın ve yelin ekin meydanlarına getiren ziyanları var da türlü çaklamalar ediliyor. Vatan Havarlar programması 9. yunu akşamı bu sebeple yıllarım çakmak ve yağış yağmak ihtimallığını uydurdu. Yönü 10. yunu akşamı daha soğukta yağan yağış. Dolu ve gelen sil varada ilatı hiç bir malumat verilmedi. Demirgazyk sebitde ýagan ýagyşdanyň guwada. Häzirki bollum saz etrawynyň göwekçäge daýkan örleşigine göre sadyrla uruzmy tuwadynaky fermer hozalygyna. Şabat etrawynyň demirgazyk bölegini buz ýagdy diýip adatlygy gelen habarda edilýär.
Buz 20-30 minutdan köp ýagmady. Ýöne gulaçma taýyn bolup oturan Gowçularyň adyndan 1500 gektar ýerine uly ziýan ýetirdi. Güýçli ýağan ululygy Mekke jowun däänesine deňe çyr bolan buzlaryň gelip urmagy netijesinde döwülen gowça baldyklary ýere ýygsan boldy. Beýlik ekinlere Mekke jowun Mäs, pomidor, gawun garpyz ekilen meydanlara, miweli baglara da uly ziyan etdi.
Dip yerli hünärmen aýtdy. Ekin meydanlaryna ýagan doly daýhanlary uly ziyana goýdy. Bir topar ekini sowuk urdy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Göroğlu gallönümler kärhanasynyň öňünde täze orlan 1000 tonna çemesi buğdaýy guratmak üçin açyk ulagdyr olgasyna döküp güne serip goýan ekenler. Ollanylar hem düýün ýagşyň astyna galdy diýip yerli çeşme 11-nji ýuwunda aýtdy. Onuň sözlerine görä bir meýilnamasy sowgasy edilen hereket bolup onuň ziýanyny daýhanlar tölemeli bolýarlar.
Ýagş hem aşy köp ýagdy. Hamana terilip goýulan buğdaýlaryň üstüne tonnalap suw goýulanýaly boldy.
Diýip Hünärmen aýtdy. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan kärinneçileriň biri ekilen ekinleriň tögürini galraýmak galdy diýip hasyl almakdan umydyny üzenligini aýtsa, beýleki bir daýhan kellesini tutup, "Allajan, biz näme güne iş edýäris? Bizi bu ýyl hem ırkymyzdan kessin" diýip nalady. Iýil arasynda baý wagalar diýilip bilinýän daşugul wagalaryny hem sil suw bassy.
Harit ammarlaryny diýde çelini suw bassy. Ammarlarda tatmak üçin basılıp koyulan haritlerin ulu bölügi suwda galyp tatyp bolmajak ýagdaýy düşdi. Olary dirdibil atlanyara taslamaly boldylar.
Diýip bazar işgär aýtdy. Onuň sözlerine görä halat edip bolan örümleri, ýagny ýokorky tekçelerde yerleştirilen haritlary satyjylar gysanmaz. Aljylar bilen oňuşup tiýrek satyp diýmäge çalyşýarlar. Şu aralykda duýgudaşlyk bildirmekden geçen bazar administrasiýasy hem ziýana galan adam gysýar. Olar harit eýlerinin kärendesini alan ammarlar üçin şertnamada görkezilen töleglerini derhal geçirmeklerini talap edýärler.
Ýagyş ýagmagynda, sel gelmeginde bazar administrasiýasynyň günäsi ýok. Eger töleglär wagtynda geçirilmese, işleriňiz kaziýete geçirilýär.
Diýip çeşme daha soğul bağlarının administrasiýasynyň duýduranyny habar berdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärdiňiz. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon we özbek lideri Şavkat Mirziyoyew Orsiýetiň ýokary derejeli resmiýleri bilen duşmak üçin Moskwa sapar edenlerini bir öňden bäri asnaşyklyk atnaşýan ýolbaşçylaryň arasyndaky duşçuklaryň ýene bir tapgyr bolýar. Ýöne olaryň çağırlarynyň gatnaşmagyny geçirilýän we soňky ýyllarda ýygzamlaşan duşçuklar düýipden başga bir ýagdaý. Häkimiýeti miras geçirmek prosesinin doğam ediyenliğini ısaret ediyer. Kreml Merkadaziyan inni uzak vaktiyar öz tesir meydanındaki sevit hesaplayar. Evropa Birleşiginin ve Hıtay'ın bu sevitte has kovu ornaşmak için ediyen ulu tagallalarına karamazdan Merkadaziy yurtları şimdi hem orsiyeti öz iktadiyetindeki esası oyun çökmününü seyrediyerler ve bir yurda yolbaşılık edecek adamın Moskova tarafından tasdiklenilmeğini mühüm mesele hesaplayar. Leyarlar. Moskva öz teritoriyasını belleyer ve sol vaqtta da ol eger de Merkadaziyadaki avtoritar prezidentler demokratik saylovlar geçirmegin yerine öz çağalarını ya da yakınlarını prezidentlige tayyarlamak isleseler Kreml olorun gelen kararını gollajakdygyny ısaret ediyer. Hut hem Evropa bileleşi bilen Rusiyanın arasındaki esas tapawut bolup durýar diýip Duşenbe Üniversitetiniň professori Adatlyk radiosu bilen anonimlik şertinden gurrunyny aýtdy. Şeýle de ol Putin awtoritar rejimler tarapyndan dolandyrylýan merkezi ýurtlaryny demokratiýanyň bolup bolmagyny barada alady etmeýär. Ýa-da muny islemeýär diýip söýdüniň üstüne ýetirdi. Putin Täjikistanyň birinji ugly Rustam Emomaly bilen duşdy. Ol ýurdy 1994-nji ýyldan beri dolandyrylan 72 ýaşly Ulu Rahman işten çekilenine kakasının oranına hakimiyet başına gelip bilecek gelecekki lider hesaplanıyor. 37 yaşlı İmamoğlu Hedir Tezgistan'ın parlamentinin Yokork Palatası'nın başlığı olup yurtta prezidentin son ikinci oranına duruyan yolbaşı hükmününe tanılıyor. Şeyli de ol payitağıt Duşenve'nin hakimoğlu işliyor. Hakimiyet geçirilmesinden ön hem Moskva'nın veriyen golloğu aygıtlı olup duruyor. Rusya'nın Tezgistan'ına harbi bağdası var. Bu bağda yurt kararsızlık alalı veri işlep dur. Şeyli de Rusya Tezgistan'ın İngoli sövda hizmettaşlarının biri olmağını galiyar deyip merkezi yurtları boyunca sinçi Brius Panyera'yı diyar. Eğer de Moskva bu prosesi önlemese bir Emomaly Rahmon için hakimiyeti amtılayan beyleki dalaşkarlar için yağdayı çılçırımlaştırıp biler. Şu sebepten Kremlin kolluğu hakimiyetin geçirilmeğinin öz için gelecekte durnuklu olmak için mühüm deyip Panyer sözünün üstünü yetirdi. Şu aralıkta Özbek prezidentinin ulu gıydı Sayıdı Mürziyoyeva hem kolayda Rusya'nın premier ministri Mikhail Mishustin ile duştu. 40 yaşlı Mürziyoyeva Özbekistan'ın prezidentinin birinci kömökçüsü. Prezident administrasyasında devlet başkanından son ikinci zorunu duruyan adam deyilip biliniyor. Emomaly'nin ve Mürziyoyeva'nın yokork hükümet vazifelerine bellenmeği, resmi derecelerinin çalt yokorlanmağı ve barkaken işçenleşmeği onların atalar tarafından gelecek miras düşerler. Devlet başkanının vazifelerine gelmeli adamlar hükmünü tayyarlanılayan nuvaradaki çaklamalar uyuşlanırdı ve Moskova'da olan duşluklar bu fikir düşünceni ken koğuşatıp bilmedi. Eğer de merkez Aziya liderleri öz miras düşerlerinin kabul edilme uğruna tagalla eden olsalar Kreml hem öz maksadını öne sürer. Yani tesir meydanındaki oranını ve ekmiyetini saklap kalmaya çalışıyor. Resmi beyannamalarda aydınlığına göre stratejik hizmettaşlığa ve iki tarafların hizmettaşlığa gönüktürülen duruşlukların geçirilen vakti serişte ve sevitlere uzak mühletlüğün ağır ağırlığını görkülmek için Avrupa Birleşik'in Merkez Aziya gelecekte milyardlarca dolarlık mali yatırmayı vade vermenin iyi yanına kavat geldi. Özbekistan aprel ayında Avrupa Komisyonu'nun prezidenti Ursula von der Leyen ve Avrupa Genişliği başlığı Antonio Costa tarafından yolbaşılık edilen yukarı dereceli sammeti Avrupa Birleşik'i Merkez Aziya sammetini geçirdi. Samarkand'da geçirilen sammette von der Leyen Avrupa Birleşik'in Global Gateway başlangıcı arkalı Merkez Aziya teyze 12 milyard euroluk maya oyun bukçasını ilan etti. Bu bukça Avrupa Birleşiği'nin 2024. yılda sevitte olup transport katnavları bağlantısını yokorlandırmak için ilan eden 10 milyard euroluk maya oyun meylinamasının üstünü getiriyor. Von der Leyen Avrupa Birleşiği Merkez Aziya hizmettaşlığını strateji hizmettaşlık deyip kâsiyetlenirdi. Yani bu termin odalıkı Sovyet yurtlarının çağına uzak vaktiyarı öz tesis Hir meydan hükmününe karayan Rusya'nın hoşuna gelmez. Emomaly ve Mürziyoyeva geçen hepte Moskova'da kabul edilenini İtalya'nın premier ministri Giorgia Meloni Merkez Aziya sapar etti. Ol bu sebepten inni Avrupa için strateji ehemmiyeti eye olanlığına etti. Şu aralıkta Merkez Aziya yurtlarının İngoli maya oyucusu ve sevda hizmettaşı olmak gülen öz katnışıklarını diversifikasi etmek ve Moskova karşılığı Adaltma uğruna ediyen tagallalar sebepli Hatay sonku yıllarda bu sebepte Rusya'dan öne geçti. Özbek iktisadiyeti boyunca tanımal profesör ve Abbadisya aktivisti Hıdır Nazar Allakov'un Adaltlık Radyosu'nun Özbek kulluğuna veren interviyosuna aitmağına göre Rusya Sayıda'nın ve Rustam'ın süylen Özbek ve Tacik prezidentlerine onların Avrupa ile arada süyen katnaşıklarının hoşal değerliğini aydan olmalı. Avrupa ile Çin'in ve Hıtay'ın veren milyardlarca dolarlık maya oyum vaadalarını karamazdan Merkez Aziya'daki köp bilermen Rusya'nın sevitte hususan Tacikistan ve Kırgızistan yali garip devletlerde öz tesirini saklamak için ulanıp bilecek zatlarının ulu kartlarının şinlik hem yeterliktiğine ederler. Rusya Merkez Aziya'dan gelen milyonlarca migrant işini iş bilen üpçün ediyar ve sevitte onlarca ilver devam ediyen ağır işsizliğin arasında onların öz maskarlarını eklemek için bir yurtta işlemekleri ve pulu verip durmakları öğrenmek mesele olmağına galiya. Avrupa'nın ve Birleşik Devletler'in immigrasyonu düyüplü çayaklandırmak neticesinde Rusya eklenç etmek meselesinde bütünlüğü diyen yali Rusya karışlı olan milyonlarca tacik için durmuş liniyesi olup galiya. Eğer de Rusya migrantlar için açan kapısını yapsa bir yağday Tacikistan'a ve Kırgızistan'a rayet solgunçluklarına sebep olup bilir ve Moskova mını bilyar deyip Duşenbe'de yaşayan profesör aytti. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Kepdanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılmam.